Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví 100 let. Zpočátku měla 14 posluchačů. Jak se jí daří dnes? Zeptáme se. Stovky autobusů vezly před 30 lety tisíce československých věřících na kanonizaci Anežky České do Vatikánu. Zavzpomínáme. A v Řecku nastala revoluce ve výuce náboženství. Téma pro našeho spolupracovníka na Apeninském poloostrově. Právě začíná Vertikála, která má ale zajímavých informací víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Sto let existence slaví Evangelická teologická fakulta v Praze. Na podzim roku 1919 vznikla jako vzdělávací instituce pro kazatele evangelických církví v samostatném československém státě. A na její současnost se teď budu ptát Petra Galuse, jejího proděkana pro rozvoj. Zdravím vás ve Vertikále.
Dobrý den.
My jsme říkali, že fakulta vznikla, aby vychovávala evangelické duchovní. Je tohle její hlavní poslání i dneska, anebo se nějak posunulo?
Posunulo se hned v několika ohledech. Fakulta tím, že byla inkorporovaná do univerzity, že se stala její součástí hned po revoluci v roce 1990, tak ztratila tu svoji dosavadní úzkou vazbu na jednu konkrétní církev, což byla církev Českobratrská evangelická. A stala se plnohodnotnou univerzitní fakultou, to znamená ten obzor se jí rozšířil podstatně šířeji než jenom na výchovu evangelického duchovenstva. Studují u nás na fakultě pořád budoucí duchovní, ale už nejen z ČCE, ani už z církve československé husitské, ale i z řady dalších církví, čímž se vracíme k tomu úplně původnímu záměru fakulty, tak jak jste ho zmínila, který byl při jejím založení v roce 1919. Ale vedle toho fakulta nevychovává přímo duchovní tím, jak se stala fakultou univerzity, ale vychovává spíš teology a ty duchovní si z nich musí, tak říkajíc, přibrousit nebo dobrousit už ty příslušné církve. A vedle programu evangelické teologie máme i další obory, další programy, máme 3 magisterské a 3 bakalářské, takže to portfolio se rozšířilo. Ten důraz je na to, aby fakulta prezentovala křesťanskou perspektivu v ekumenické šíři nejen zaměřeno na církev, ale na celou dnes velmi sekulární společnost a byla takovým ostrůvkem kritického myšlení, ze kterého se to kritické myšlení bude šířit dál.
Zpočátku měla fakulta 14 řádných posluchačů, 17 mimořádných, takže kolem 30. Jak si dnes po těch 100 letech stojí Evangelická teologická fakulta mezi ostatními vysokými školami?
Odpověď na tuhle otázku je taková dvojaká. Na jednu stranu je těch studentů podstatně víc než v tom úplně prvním roce existence fakulty. Těch studentů je dneska v nějakých 400 nebo 450. Na druhou stranu ta fakulta, byť je jediná, kde se dá u nás v republice studovat evangelická teologie, je v rámci Karlovy univerzity fakultou nejmenší. Takže se nám tady spojuje nebo proti sobě stojí určitá jedinečnost, ale zároveň tedy určitá, nechci říct malost, ale menší počty.
Za pár dnů budeme slavit 30 let od sametové revoluce. Hodně se taky mluví o tom, že dnešní společnost je rozdělená. Vy to můžete vnímat velmi dobře, právě proto, že patříte mezi ty menší fakulty. Vnímáte to rozdělení i mezi vašimi studenty? Nebo je tam naopak nějaká filozofie nebo linka, která je spojuje?
Vnímáme to rozdělení společnosti, ale na fakultě ho nevnímáme. Myslím, že naše fakulta je velmi zdařilým, svobodným prostorem, kde se daří kritické diskuzi, protože jednak tím, jak tam studuje celá řada studentů z různého církevního prostředí i z necírkevního prostředí a jednak díky tomu, že i učitelé fakulty jsou různých konfesí, různých vyznání i bez vyznání, tak už tohleto vytváří zajímavé prostředí plné živé diskuze, kde žádné rozdělení není, ale vnímáme to trošku celé i z toho titulu, že třeba Milion chvilek, výrazná aktivita dnešní občanské společnosti, vznikl přímo na naší fakulty, takže jsme tomu tak nějak blíž. Nicméně snažíme se být právě jakýmsi vzorovým prostorem pro tu diskuzi, která nerozděluje, ale naopak spojuje.
Naším hostem byl Petr Galus, proděkan Evangelické teologické fakulty v Praze. Děkuji, nashledanou.
Děkuji vám taky, nashledanou.
A ve studiu Vertikály je teď se mnou historik z Evangelické teologické fakulty Martin Vaňáč. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Je to 100 let od založení Evangelické teologické fakulty, jak už jsme několikrát řekli. Předtím na našem území neexistovalo žádné systematické vzdělávání pro evangelické teology?
Ne, neexistovalo a pro evangelickou církev v českých zemích to byl velký problém, protože se museli budoucí duchovní vzdělávat zahraničí. Od roku 1821 fungoval teologický ústav ve Vídni pro budoucí evangelické duchovní, takže tím většina těch duchovních prošla, ale zvlášť od poloviny 19. století to bylo kombinováno se studiem na jiných univerzitách, třeba od 50. let pravidelně se chodilo do Bazilie nebo se chodilo do Erlangen, takže většina těch duchovních prošla jako více do těmi ústavy, což já zase při zpětným pohledu považuji za určitou výhodu. Ale problém byl, to se stále zdůrazňovalo, že to nebylo v tom českém kontextu, v tom českém prostředí.
A jak tedy v roce 1919 nebo v těch prvních letech vůbec na evangelickou fakultu pohlížela tehdejší společnost?
Tak ona to byla poměrně jako na jednu stranu politická záležitost, protože prostě ten nový československý stát se vlastně přihlásil k té tradici evangelické, husitské, českobratrské. A také ta vazba byla poměrně blízká na inauguraci prvního děkana v roce 1920, vlastně až rok po založení fakulty byl přítomný pan prezident Masaryk i byl potom v roce 1923 byl prvním, kdo dostal čestný doktorát této fakulty, ale na druhou stranu tady vlastně narážel ten problém založení nové fakulty na dvě věci. První věc byla, že se prostě nedostávalo prostor. Ta fakulta vlastně, dá se říct, celou první republiku živořila v náhradních prostorách, začínala vlastně o měsíc později. Ona začínala takovou velmi skromnou slavností 8. listopadu 1919 u Salvátora, u toho evangelického Salvátora poblíž staroměstského náměstí a vlastně to nebylo nějak jako velké veřejná slavnost, to byla až inaugurace o rok později. A potom v roce 1920 přesídlila do Klementína, kde se uvolnily místnosti pražského arcibiskupského semináře katolického, což jako vzpomínají, že bylo takové jako legrační, že ti budoucí duchovní procházeli v těmi chodbami, kde byly výmalby ze života proti reformace. A ještě jsem řekl, a druhý problém byl, že vlastně už v listopadu 1918 padlo rozhodnutí, že budou teologické fakulty vyloučeny z Univerzity Karlovy. To se teda týkalo těch dvou teologických na české a německé univerzitě. Takže proto byla ta Husova československá bohoslovecká fakulta evangelická zřízena jako samostatný ústav. Sice měla všechna práva vysoké školy, ale byla postavena mimo Univerzitu Karlovu. A tím, že vlastně nakonec nedošlo k té odluce těch teologických fakult za celou první republiku, tak byla spatřována jistá jakoby křivda, že tady zůstala, ale jakoby vláda i nakonec Národní shromáždění to jakoby chtělo řešit, ale narazilo to na postoj akademického senátu Univerzity Karlovy, kde se postavili především právnická, filozofická a později přírodovědecká fakulta proti jakoby připojení té evangelické teologické fakulty. Naopak existovala jakoby úzká spolupráce, jak katolická teologická fakulta si přála připojení evangelické teologické fakulty, tak i evangelická teologická fakulta jako podporovala setrvání katolické teologické fakulty. Takže vidíme na tu dobu jako nevídanou v tomhle ekumenickou spolupráci to vědomí toho potřeba, jak psali, posílit ten teologický živel na univerzitě, spojovala tyto dvě fakulty.
Já se teď v historii posunu trošku dál, do roku 1939. Předpokládám, že fakulta byla s ostatními vysokými školami tehdy taky za dob protektorátu uzavřena.
Ano, zavřena sice byla, obsazena byla, ale ona tím, že sídlila v Klementínu a vlastně v blízkém sousedství s univerzitní knihovnou, tak jako zůstávala poněkud v pozadí a řešila se tam spíš jenom potom problém zavřena teda byla, řešil se tam třeba problém knihovny, ale to zase se podařilo, že knihovník fakulty se stal knihovníkem univerzitním, takže se tam jako složitými peripetiemi podařilo uchránit knihovnu. A co se teda týče přípravy těch teologů, tak to řešilo jako i jiné církve, že byl založen, vlastně, že bylo založeno studium podporované synodní radou Českobratrské církve evangelické, které navíc ještě udělalo, že z těch studentů je ustanovil jako prozatímní diákony, čímž docílila toho, že nebyli ty studenti odvedeni na nucené práce. Oni si sami ty prozatímní diákoni si říkali zkrátkou prd a mohli takto studovat. Dokonce třeba profesor Smolík vzpomíná, že chtěl studovat pedagogickou fakultu, ale tím, že byla zavřená, tak mu byla nabídnuta možnost tohoto studia, takže se z profesora Smolíka potom stal teolog. Takže dá se říct, že přes tu náročnou samozřejmě dobu a postižení, které bylo, tak se celkem podařilo Česko bratrské církvi evangelické uchovat kontinuitu toho studia.
Další určitě nelehkou epochou byla doba komunismu. Jak se vedlo evangelické teologické fakultě v tomto období?
Opět to je potřeba posoudit, jakoby jsou tam různá kritéria, protože řešila Husova Československá bohoslovecká fakulta evangelická, řešila právě problém, že tam rostl počet studentů z církve československé a to se vlastně jednalo od poloviny 20. let, kdy ten počet převažoval. Jak tuhle situaci vyřešit. Vznikly zatím dvě sekce a řešilo se o řízení nové fakulty. To vlastně nakonec uskutečnili až komunisté, že v roce 1950 vlastně zřídili fakultu pro budoucí duchovní církve československé, ta si odnesla ten název Husova a zůstala, ta fakulta, která zůstala, měla název teda Komenského evangelická bohoslovecká fakulta a byla určena ke vzdělávání duchovních, ale od počátku jakoby všech evangelických církvích, takže tam ten ekumenický aspekt zůstával. No fakultě se podařilo díky prvnímu děkanovi Josefu Luklovi Hromádkovi, byl děkanem 16 let 1950 a 66, vlastně jakoby s tím režimem vycházet celkem příznivě, i když bych to zase si tolik neidealizoval. Ale podařilo se té fakultě vlastně udržet zahraniční kontakty a možnost jako celkem méně rušivého působení, protože navíc komunisté se zaměřili především na katolickou církev. Složitější situace nastala v době normalizace. To vlastně první polovina 70. let jakoby nejproblematičtější část dějin fakulty, která vedla k postojím, které prostě byly kritizovány, že jsou příliš prorežimní a docházelo k vylučování studentů a jako tam se nastavila určitá nedůvěra vůči fakultě z prostředí, dejme tomu disentu, která přetrvala vlastně 80. léta.
A v roce 1989, výročí si připomeneme zanedlouho, nastává naprostý zlom. Jak se povedl fakultě přechod do fungování v demokratické společnosti?
Já si myslím, že se povedl poměrně dobře. Právě to napětí a ta nedůvěra, která tam vznikla v těch 70. letech, se jí, troufám si říct, podařilo překonat celkem dobře. Okamžitě nastoupil jako rehabilitace, byli ti postižení studenti, případně ti vyučující, byli přizváni ke spolupráci. Podařilo se tam jakási určitá symbioza, že tam vlastně zůstali i ti staří vyučující a nastoupili i noví. To si myslím, že se teologické fakultě poměrně podařilo. Navíc se teda nakonec zdařilo v tom roce 1990, že byly všechny ty tři teologické fakulty zpětně inkorporovány do Univerzity Karlovy. Což se neobešlo bez určitých jako diskuzí, ale myslím si, že všechny tři to vzali jako určitou výzvu vlastně, jak tu svoji erudici dát do služeb univerzity a trošku, jak už o tom mluvil pan proděkan, jakoby otevřít trošku tu svoji perspektivu zaměřenou nejenom na církve, ale na to širší prostředí.
Za uplynulými 100 lety Evangelické teologické fakulty v Praze jsme se teď ohlédli s historikem Martinem Vaňáčem. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pozítří uplyne 30 let od svatořečení Anežky České. Tato nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. se mohla stát partnerkou několika významných evropských státníků. Místo toho ale zvolila dobrovolnou chudobu a péči o potřebné. Svatořečena byla v Římě více než 700 let po své smrti papežem Janem Pavlem II. Došlo k tomu v předvečer sametové revoluce v Československu. Více už reportérka Jana Šustová.
Na svatořečení Anežky České putovalo v listopadu roku 1989 10 000 poutníků z Česka. Co to pro tehdejší československou společnost znamenalo, vysvětluje církevní historik Jaroslav Šebek.
Řekl bych, že to byl další ze signálů, že komunistická moc slábne. Nešlo ani o ten samotný akt svatořečení, který byl domluven ve Vatikánu, ale všechny okolnosti, které doprovázely to svatořečení, protože důležitá změna nastala v tom, že režim například relativně ochotně pustil 10 000 poutníků bez větších problémů za železnou oponu. Mohli se tisknout brožury ke svatořečení, dělali se přednášky, připravovali se doprovodné programy a navíc Československá televize tehdy vysílala přímým přenosem svatořečení v neskrácené verzi.
Anežka Česká byla i postavou revolučních dnů.
Ona sehrála velice důležitou roli přímo v průběhu revoluce 25. listopadu 1989, kdy se konala děkovná bohoslužba za svatořečení Anežky, kterou vedl kardinál František Tomášek a které se účastnilo hodně lidí z venkova. A ten den odpoledne pak byla naplánovaná velká demonstrace na Letné. Takže řada poutníků, kteří přijeli na poděkování, tak šla rovnou z Pražského hradu na Letenskou pláň, aby se účastnila té demonstrace, která byla největší z té řady demonstrací, které se uskutečnily v těch prvních dnech revoluce.
Příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České se od 11. do 13. listopadu uskuteční národní pouť do Říma, při které budou poutníci děkovat za dar svobody a prosit za duchovní obrodu naší země.
A mezi těmi, kdo se v listopadu roku 1989 v Římě svatořečení Anežky České účastnili, byl i katolický kněz Martin Holík, dnes ředitel Rádia Proglas. Vertikále odpověděl na otázku, jak se mu podařilo na svatořečení vyjet, jestli byla potřeba nějaká povolení a jak se to tehdy organizovalo.
Dneska už je vlastně absurdní vyjmenovat, co všechno se muselo. Vízové povolení, devizový příslib, pozvání, dopis zvací. Ambasáda jedině v Praze na zadanou hodinu v pracovní době, potom vyzvednutí, odevzdání pasu, vyjádření uličního tajemníka, který byl členem komunistické strany Československa, vyjádření zaměstnavatele. Bylo to neuvěřitelné, všude jsme napsali, zájem je turistický a k našemu úžasu to vyšlo. Později jsme se dozvěděli, že režim váhal mezi zdánlivou příchylností k věcem náboženským a mezi obrovskou mezinárodní ostudou, která by vznikla.
A co na vás tehdy ve Vatikánu udělalo největší dojem?
No, byl to ten český fenomén, kdy naraz to město jako by bylo naše. Ono je veliké, abychom se tam ztratili, ale ne dost veliké, když jsme se setkali na jednom místě. Tak se pak improvizovalo, zřizovalo se vstup do větších kostelů. Jedno z největších zhromáždění bylo u svatého Pavla za hradbami, kde naraz v řeči, které jsme rozuměli ve slovenštině, měl mši svatou a promluvu kardinál Josef Tonko. No a jinak to, co jsme jen snili, že někdy v životě uvidíme, možná někteří ani nesnili, tak naraz jsme stáli prostě ve zdech svatopetrské baziliky a u svatého Jana v Lateránu a na dalších místech. Ty zážitky jsou celoživotní.
Tušil jste, že se svatořečením Anežky pro Československo něco mění?
Ta doba už byla těhotná změnami, protože v jiných státech už proběhly změny a my jsme si spíš říkali, tak kdy už konečně něco i u nás. Pak jsme také znali, jaké si to slovo, že dokud nebude Anežka svatořečena, nedojdeme u nás k lidu. Tak jsme si řekli, jak pak to ty, Anežko, provedeš. Ale že to bude takto, tím kouzelným způsobem a řekněme i sametovým, to jsme tedy nedomýšleli.
A jaký byl návrat do Československa, kde v tu chvíli začínala sametová revoluce?
To mám velmi silnou vzpomínku, protože jsme jeli dvěma auty a neměli jsme žádné spojení, mobily neexistovaly a u auta mého bratra zřejmě došlo k nějaké lehké srážce, protože nás zastavovali policisté a ptali se, jestli nemáme na našem autě nějaký náraz, něco poškozeného a ukázalo se, že to nejsme my, tak jsme si řekli, aha, bude to bratr. Tak jsme z toho byli hodně sklíčení a vlastně to jedno smluvené místo, kterým byla bazilika v Mariazell, jakoby nefungovalo. No a tak jsme čekali dlouhé hodiny a když jsme potom odjížděli, tak proti nám přijíždělo auto s jedním svítícím světlometem a bylo to dvojče. A potom jsme jeli tak, že na hranicích nás poklepávali po ramenech rakouští celníci a zvali nás do těch jindy nepřístupných celnických budek, kde byly zapnuté televizory a kde byl přímý přenos, nevím, jak to tenkrát ty kameramanské štáby zvládly, přenos z Václavského náměstí, z těch věcí. Takže to jsme z toho měli slzy v očích a říkali jsme si, aha, tak za A děkujeme, svatá Anežko, a za B ano, už to i u nás začalo. Díky Pánu Bohu za to.
Takhle vzpomínal na listopadové dny roku 1989 římskokatolický kněz Martin Holík. Evropský soud pro lidská práva vynesl jednomyslný rozsudek ve věci přístupu řeckých úřadů k povinné výuce náboženství na nižších vzdělávacích stupních. Pět rodičů řeckých dětí zažalovalo řecký stát, který po nich vyžadoval písemné prohlášení, že jejich děti nejsou ortodoxní křesťané, pokud se nechtějí účastnit výuky náboženství. Jak vypadá přístup k víře v zemi, kde se k východní větvi křesťanství hlásí 96% obyvatel? Tak právě to teď probereme s naším korespondentem na Balkáně a ve východním Středomoří Tomasem Kulidakisem, kterého zdravím do Athén. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomasi, o co přesně v soudním sporu šlo a proč rodiče vyhráli?
Šlo tam především tedy o to, že v Řecku je výuka náboženství vlastně povinná a tito rodiče ze dvou řeckých ostrovů se rozhodli, že jejich děti tam z nějakého důvodu chodit nebudou, ale když po nich požadoval řecký stát v souladu s platnými zákony právě potvrzení místo přísežné, že jejich děti nejsou ortodoxní křesťané, obrátili se tedy na soud pro lidská práva ve Štrasburku a následně tedy to vyhráli, protože ten soud vynesl vlastně rozhodnutí, že úřady nemají právo na to, aby zasahovali do sféry osobního vědomí a osobní víry a vyznání a zároveň posuzovali to, jestli nějakí jedinci mají nebo nemají víru, případně jestli jsou jednotné, aby ji následovali, protože děti tedy nechodí do školy na výuku náboženství, tak to ještě neznamená, že by nemohly být křesťané. Takže ve finále tedy je Řecko odsouzeno k tomu, aby zaplatilo za nemajetkou újmu 8000 euro plus soudní výlohy.
A jak vypadají takové hodiny náboženství? Je to spíš katechismus anebo výuka religionistiky?
Já právě teď stojím před jednou ze škol v řecké aténské čtvrtí Dafny a byl jsem se právě podívat na jednu z hodin výuky náboženství a musím říct, že to je spíše katechismus. Ono to vlastně souvisí i s výnosem řeckého nejvyššího soudu, protože předchozí vláda Syrizy, vláda levicová, se právě pokusila to kurikulum daných hodin změnit. To znamená, měla to být spíše religionistika a měli se žáci učit o nejrůznějších tedy náboženstvích a různě porovnávat, zabývat se tím spíše takovým dalšící vědečtějším nebo analytičtějším způsobem. No ale podle řeckého nejvyššího soudu jsou právě hodiny náboženství učené k tomu, aby zvyšovali povědomí žáků o ortodoxním křesťanství a měly by být učeny právě pouze pro ty, kteří se k ortodoxnímu křesťanství té východní větvi hlásí.
Když srovnáte běžné projevy víry v Řecku a v České republice, vnímáte nějaké na první pohled třeba viditelné rozdíly?
Určitě ty rozdíly jsou znát okamžitě a všimne si tedy i ten, kdo třeba nemluví řecky, protože například uvedu jeden prostý příklad, když člověk cestuje s nějakým dopravním prostředkem, tak ve chvíli, kdy je tedy kostel na dohled, tak se mnoho lidí začne najednou křižovat, případně pronáší modlitby a podobně. Musím říct, že i to je vlastně další projekt, že těch kostelů je vlastně na každém kroku velmi mnoho, to znamená, země je v podstatě obsypaná kostely a samozřejmě při velkých svátcích jsou nejenom plné kostely a také plné ulice, konají se průvody, konají se doprovodné oslavy, tančí se a podobně, většinou se jí protáhne na několik dní. Takže musím říct, že ta země opravdu vírou dýchá.
Téma povinné výuky náboženství v Řecku jsme teď probrali s naším spolupracovníkem Tomasem Kulidakisem. Děkuji, těším se zase příště.
Děkuji, nashledanou.
A první část Vertikály už je ve svém finále. Před námi je ještě publicistika, tentokrát na téma antisemitismus. Nadežda Hávová se těší příště a přeje dobrý poslech.
Antisemitismus, rasismus a xenofobie, pojmy, které v 21. století slušní lidé už nechtěli znát. Jenomže ve společnosti bude vždy určité procento lidí, kteří jsou na tento úhel pohledu na lidskou společnost nastaveni a také to vždycky bude karta, se kterou se dá ve veřejném prostoru hrát. Antisemitismus, který civilizovaný svět po Shoah už nechtěl znát, se ale v posledních letech šíří a ožívá. Jsou země, kde se útočí na synagogy. synagogy. Jsou země, kde se lidé bojí nosit veřejně atributy svého židovství. Česká republika nikdy nebyla nastavena na excesy. Snad i proto z průzkumů i zkušeností lidí vycházela dobře jako klidné, bezpečné a tolerantní místo. Je a bude tomu tak i nadále. Proč potom ale sněmovna přijímá usnesení, ve kterém odsuzuje antisemitismus ve všech jeho podobách? Budeme o tom diskutovat v debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková. Vertikála. Tak tedy ve studiu vítám Leo Pavláta, ředitele Židovského muzea v Praze. Vítejte, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
A Daniela Hermana, člena Rady vlády pro lidská práva a laicizovaného katolického kněze v posledních letech politika za KDU-ČSL. Pane Hermane, vítejte též. Dobrý den.
Dobrý den.
Co jsou spouštěče toho, že nějakých asi tak myslím 81 let od křišťálové noci se Evropou tedy opět šíří antisemitismus? Co jsou ty spouštěče?
Jednak jsou to ty tradiční zdroje antisemitismu, řekněme neonacismus, extrémní pravice. No a potom jsou nové, no. Islamistický radikalismus, fundamentalismus a potom antisemitismus radikální levice. A to jsou tři hlavní proudy, které se prolínají. Jakkoliv, když bychom je srovnávali vůči sobě, jsou často velice vyhraněné, tak co se týče toho protižidovského postoje, tak se více či méně shodnou.
No, ale aby se těmto proudům dařilo, tak na to musí být nějaké podhoubí, ne?
Ten tradiční antisemitismus, který je rezistentní vůči jakékoliv argumentaci, který je možná děděn v rodinách, který je, řekl bych, až takový jakoby genový v uvozovkách, no tak ten tady vždycky historicky byl, je a bohužel bude. Ten antisemitismus toho typu židé všemu vládnou, židovské spiknutí, židé jako škůci, jaksi předem definovaní škůci tohoto světa. A to se tato rámcová obvinění a hlavně to židovské spiknutí, tak to průběhu děje se různě proměňovalo, ale nakonec ta argumentace se objevuje stále. No ale potom je zde to, čemu se říká nový antisemitismus, i když svým způsobem je to prostě stále totéž. Je to antisemitismus, který souvisí s existencí státu Izrael, kdy se kryje za antisionismus, tedy, čili to už tak nakonec bylo zde za komunistického režimu, že výtky vůči sionismu de facto byly jednoznačně protižidovské, antisemitské. Jenom si vzpomeňme na ty procesy a tam prostě ty výtky ze sionismu, to bylo to, co směřovalo vůči židům. No a
potom, promiňte, ale dnes nikdo sionismus by jako nepoužil, či ano? No, jako ve veřejné diskusi to se používá?
V té terminologii zcela jistě.
Jako ve smyslu hanlivém.
To je terminologie fundamentalistů toho islámského ražení, no tak tam se mluví třeba o Izraeli jako o sionistické entitě, nebo se mluví neustále jenom o sionistech. To je to krycí, protože tam vlastně slyšíme, my proti židům jako teda nic nemáme, máme něco proti sionistům, ale když bychom šli hlouběji prostě k tomuto, tak vlastně to není nic jiného, než to bylo. Klasický antisemitismus upíral židům občanskou rovnost jako jednotlivcům a ten antisionistický tedy antisemitismus upírá státu Izrael rovnost jako státu židů mezi ostatními, protože Izrael je v současné době jediná země nebo jediný stát na světě a je to členský stát Organizace spojených národů. Jehož existence, jehož právo na existenci je opakovaně zpochybňována oficiálními činiteli řady států.
Pane Hermane, vy vnímáte jaké signály nebo spouštěče tady toho stavu, kde se vzalo, tu se vzalo, najednou se hovoří o tom, že antisemitismus je výrazné nebezpečí?
Bohužel v některých zemích i evropských narůstá počet antisemitských útoků. Je tedy potřeba, aby parlamenty těch zemí, které jsou skutečně s Izraelem v úzkém spojenectví, a to Česká republika je, tak aby k tomu zaujali své jasné stanovisko. A tady se domnívám, že je to jasný výraz spojenectví, že Česká republika je na straně svého tradičního spojence a chce to deklarovat. A je to jednak tedy výraz parlamentu a součástí té výzvy je také apel na vládu, aby i tak přesně, jak pan doktor to před chviličkou řekl, na těch mezinárodních fórech vystupovala na obranu Izraele a proti různým iniciativám Izrael bojkotovat nebo mu upírat právo na existenci. Takže já to čtu jako skutečně přátelské gesto tradičního dobrého spojence a to je určitě v současném světě důležité.
Když jsem si pročítala debaty na sítích, tak jsem zaznamenala, že tento krok poslanců lidé lidé, nemůžu říct si to statisticky, ano, ale tak na první pohled hodnotili velmi kladně jako něco, kdy jako se svými poslanci výjimečně shodnou. To znamená, jak říkám, není to průzkum, je to jenom letmý pohled na debaty na webech. Co to vypovídá o atmosféře v této zemi ve vztahu tady k tomu tématu?
Já jsem přesvědčený, že pozitivní vztah české populace vůči Židům je záležitostí i historickou. Podívejme se i do minulosti, podívejme se do minulosti nedávné i dávnější a nakonec prezident Masaryk byl první, který navštívil tehdy ještě mandátní Palestínu a jasně se vyslovil ve prospěch Židů, aby měli právo na svou vlast ve 20. letech, to znamená plus minus 20 let před založením státu Izrael. Takže česká společnost není většinově antisemická rozhodně, ale na druhou stranu je třeba, abychom i tady vnímali určité prvky antisemitismu a antisionismu, které zde existují, protože různé nenávistné iniciativy, ať už z těch pravicových nebo levicových radikálních pólů, se tady také objevují a máme asi i osobní zkušenosti s tím. A poslanecký klub KDU-ČSL se jednoznačně tedy vyslovil proto, aby bylo deklarováno, že Česká republika tedy stojí na straně Izraele a jsem rád, že to v poslanecké sněmovně našlo dostatečnou většinu, že tedy to jaksi bylo takto prohlasováno.
Je fakt, že se asi sluší říci, že to inicioval pan Bartošek, že ano?
Ano, předseda poslaneckého klubu, ano.
Ministr zahraničí Tomáš Petříček za ČSSD konstatuje, že žádná společnost není vůči antisemitismu imunní. Souhlasíte a proč?
Ano, to je zcela jistě přesné konstatování. Konec konců, když tady pan Herman zmínil tu historickou souvislost u nás, tak i to bylo proměnlivé, že jo? Ta první republika, ano, byla, dalo by se říct, na první pohled sympatizující nebo tolerující v tom nejlepším slova smyslu tu židovskou menšinu zde. Pak přišla druhá republika, během pár dní se vše otočilo. To znamená, ono je to taky dáno celkovou společenskou atmosférou. Antisemitismus je jako řada jiných společenských negativních jevů, třeba jenom skryt a za určitých okolností, které jsou mu příznivé, se ukáže navenek. Notabene v Německu před nástupem Hitlera také nic jako nějak významně nesignalizovalo, že by tam mělo dojít jako k nějakým velkým antisemitským excesům. To bylo místo židovského osvícenství Haskaly s velice silnou židovskou přítomností a nakonec se to tam potom všechno takto otočilo. Čili to, že antisemitismus je stále přítomen, prostě to je dáno tím, že prostě lidé jsou takoví, že mají předsudky. Existuje závist, takové ty běžně lidské negativní rysy, které opravdu najdeme úplně v každé společnosti, ale historicky se soustřeďovaly často vůči Židům, zpočátku na náboženském základě, no ale potom již zase od osvícenství prostě to byly zase jiné v uvozovkách důvody, že jo, tam bylo významné potom ta předhůzka, která se týkala toho údajného spiknutí a tak je to vlastně dodnes, když se člověk podívá na některé jaksi argumenty nebo i na některou diskuzi třeba k tématům, která se týká Židů, no tak nestačíte žasnout, jaké primitivismy a hlouposti se tam objevují, ale prostě lidé jim věří. Notabene v době těch elektronických médií, kdy vlastně každý může říct cokoliv, pro spoustu lidí je zcela zpochybněno, co ještě platí, co neplatí, kdy lidé nejsou ochotni si ověřovat fakta a mnozí ani nevědí vlastně, jak je ověřit. Prostě je to pro ně džungle informací. Tak se potom nejrůznější fámy a hlouposti šíří obrovskou rychlostí. To je mimochodem vlastně taky rys toho současného antisemitismu, protože dříve byl lokální, teda dříve myslím třeba ještě před do té doby těch elektronických médií.
Než byly ty internety.
Teďka je globální. A dřív vlastně vycházel z míst, kde ta židovská komunita byla přítomná, když to dnes se prostě s antisemitskými projevy nebo prohlášeními setkáte v zemích, kde prostě žádní Židé vlastně nikdy nebyli a nejsou. Ale prostě ten hlas tam je velice silný protižidovský.
Jak se dá vysvětlit při vlastně dokonale zmapované nedávné historii 20. století, že lidé, ti, kteří s těmito kartami hrají, že si neuvědomí, že když se to dožene tedy ad absurdum, antisemitismus nebo extremismus v jakékoliv podobě, že to je kamínek, který strhne potom celou lavinu a obrátí se to proti celé společnosti. Že to je prostě zahrávání si s hrozně nebezpečným ohněm. Po těch všech zkušenostech, které tedy máme.
Já na to odpověď také hledám, protože je prostě pro mě nepochopitelné, že stále ještě jsou mezi námi lidé, kteří nosí na své paži vytetované číslo s Osvětimi a v té samé době jsou lidé, kteří tvrdí, že žádná Osvětim nebyla. To je prostě něco, co je naprosto iracionální a jak to pan doktor Pavlát před chvílí řekl, prostě těm někdy naprosto nepochopitelným nesmyslům někteří lidé věří. A proto si myslím, že pořady i třeba tohoto typu a nebo různé vzdělávací pořady v různých médiích jsou velmi důležité a samozřejmě i to, že máme stále ještě tu čest se tedy setkávat s těmi očitými svědky, kteří nám mohou na základě vlastní zkušenosti předávat to, co zažili. A existují bohaté archivy, jsou různé iniciativy, které zachycují tato svědectví. To je velmi důležité, ale abych vám dokázal odpovědět na tu vaši otázku, jak je to možné, já to sám nechápu, prostě je to pro mě záhada také.
Jestliže existuje popírání holokaustu dnes, když tady jsou ještě pamětníci, pane Pavláte, co myslíte, že bude, až ti to lidé odejdou definitivně? Bude to ještě horší?
Popírání historický fakt je skutečnost, která zcela jistě nezmizí s tím, že odejdou poslední pamětníci Shoa. Naopak ty náznaky...
Promiňte, je popírání holokaustu, vnímáte to jako taky součást antisemitismu?
No zcela jistě. Zcela jistě. Dokonce jaksi takovým výrazným prvkem soudobých projevů antisemitismu je obracení holokaustu proti Židům. Tím míním taková ta obvinění, že Židé se chovají v Izraeli jako nacisté. Nebo to je zase samostatné téma, že se hovoří o různých prostě násilných činech, které se ve světě dějí, se říká, to je Osvětim, nebo Gaza je Osvětim. Nejenže to fakticky jaksi není vůbec srovnatelné, ale vlastně se tím podprahově popírá vlastně, co Osvětim, tím míním tu vyhlazovací část, Osvětim Březinka, prostě co to skutečně bylo. Čili ten útok proti paměti zcela jistě bude pokračovat právě proto, že přístup k informacím je naprosto ten nejširší možný a jak říkám, prostě je možné říci, napsat cokoliv a lidé se neorientují většinově a nechtějí se orientovat. To je si myslím problém a to souvisí se vzděláním. To není věc jednorázové přednášky nebo jednorázového pořadu, jakkoliv souhlasím tady s tím, že tento typ pořadu nebo jakékoliv jiné osvětové, prostě že to má svůj význam, ale prostě je třeba i ke kořenům jako u všech sociálně patologických jevů a to je škola, to je rodina, to jsou hodnoty, které lidé sdílejí a od toho je možno odvíjet, řekněme, nesouhlas nebo odpor vůči myšlenkám rasismu, xenofobie, antisemitismu, zachovávání elementárních prostě etických pravidel. Já neříkám, že to tak jaksi není, ale pro část lidí je běžné, že se lže. Že jo? Nakonec o tom dobře víme i z veřejného prostoru. Že jo?
Když ten veřejný prostor specifikujeme ještě na politický prostor, jak nebezpečné jsou karty, které třeba byť jenom náznakově, tedy jsou takto antisemitsky zabarveny?
No podívejme se do historie nacismu, kdy nacismus prostě s touto kartou hrál a rozpoutal něco tak děsivého, co do té doby prostě na světě nebylo, že stát participoval na genocidě, na vyhlazení nebo na snaze vyhladit určité etnikum zcela. Takže bohužel je to velice nebezpečná hra, nelze to podceňovat a politické iniciativy, ať u nás nebo v zahraničí, které v podtextu rasovou nenávist, xenofobii nebo zkrátka nějaké zesměšňování či házení do jednoho pytle druhých lidí, mají, tak jsou velmi nebezpečné a jsem přesvědčený, že je třeba, aby se demokraté z různých pólů demokratického spektra dokázali sjednotit tak nakonec, jak tomu třeba bylo u této deklarace, o které mluvíme v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky a říci jasné ne těmto trendům.
Když nedávno došlo k tomu útoku na synagogu zrovna na svátek Jom Kippur v Německu, strůjce byl tedy sympatizant neonacismu. Co jste si jako pomysleli? Jaké jste u toho měli pocity?
Samozřejmě člověk má, jak si cítí odpor, ale z mého hlediska prostě jsem člen židovské komunity a všechny bohoslužby jsou hlídány. To je, řekl bych, pro židovské komunity na celém světě a teďka už čím dál víc i ve Spojených státech, kde vlastně asi s tím dřív nikdo nepočítal. Je ostraha židovských objektů samozřejmá.
Neříkejte mi, že jste se s tím vědomím naučil žít?
No to ne, já bych zase nechtěl vyvolat jaksi dojem, že ti, kteří jsou spjati s židovskou komunitou, takže prostě žijí v nějakém děsu neustálém, ale prostě takový je dnešní svět. Ostatně je program při Ministerstvu kultury ochrany měkkých cílů. Ochrana měkkých cílů to nejsou jenom židovské objekty, to jsou nemocnice, to jsou školy, jsou země, kde nemocnice a školy jsou hlídány před potenciálními teroristickými útoky. Je to trend, tragický trend, velice smutný trend, ale já nemohu říct nic jiného, že takový je dnešní svět, nezbývá než to brát na vědomí, ne snad jaksi smířeně, ale současně prostě reflektovat ty důvody. A ty důvody, já jsem o tom opravdu přesvědčen, jsou, že ta společnost a západní, tedy, abych tak řekl, ta, kde ještě ta demokracie je jaksi pevná, že se neubírá dobrým směrem, že se ubírá prostě k takovému drancujícímu vztahu ke světu, k osobnímu požitku, což souvisí se sobectvím velkým, s nezájmem o ostatní, k soustředění se pouze na sebe. To si myslím, že je nešťastné a v takové atmosféře, notabene ještě, kdy se třeba zvětší rozdíly mezi lidmi, kde je určitě, jako myslím, sociální, kde je polarizace, no tak to je prostor, to je podhoubí pro všechny populisty, pro všechny demagogy, pro všechny, kteří touží prostě tu společnost demokratickou oslabit. Tabena Hitler svého času taky říkal, že demokracie je žbanírna a že to napraví. A jak to v uvozovkách napravil, všichni víme. A zatím je jiné štěstí, že v Evropě se nenašel v uvozovkách, nikdy bych si to nepřál, ale já říkám charismatický zločinný dogmatik, který by na svou stranu prostě dokázal jaksi strhnout masy.
No, pane Hermane.
Já jsem si při té zprávě o tom útoku bezděčně vzpomněl na olympijské hry v Mnichově v roce 72, kdy došlo k útoku na izraelské sportovce. Došlo k tomu v Německu, to znamená, je tady snaha určitě některých sil prostě to Německo stále jaksi vtahovat do toho, s čím se vyrovnávalo po té temné kapitole Třetí říše. A samozřejmě to, když někdo napadne jakýkoliv chrám, ať je to chrám židovský, křesťanský, buddhistický, ať je to mešita při bohoslužbách, no tak vždycky je to hrozné, ale tady bych řekl, je to ještě umocněno nějakou perverzitou, umocněnou právě tím, že ti lidé se tam modlí za pozitivní věci a někdo tedy v tuto chvíli na ně zaútočí nebo chce zaútočit a mnohdy, když si třeba vezmeme právě některé ty útoky na křesťanské třeba chrámy, tak i někteří církevní představitelé, arcibiskup Romero si vzpomínám před nějakými 40 lety a další byli prostě zavražděni přímo u oltáře. Takže to je něco opravdu odporného a společnost se prostě musí bránit. No a ta obrana i třeba formou ostrahy těch objektů, je zcela na místě. Ano, není to něco, co asi by svědčilo o zdraví naší společnosti, ale bohužel je to realita. Je to prostě tak, že proroctví proroka Izajáše, že se kopí překují ve vinařské nože, se prostě ještě nesplnilo. To znamená, musíme žít v té době, v které žijeme a adekvátně se k tomu stavět a fatalisticky sedět a nechat si obrazně řečeno házet bomby na hlavu, to prostě nejde. Terorismu musíme říct si jasné ne.
Daniel Herman, člen Rady vlády pro lidská práva, lidovecký politik, a Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jan Charvát, politolog, expert na extremismus z Fakulty sociálních věd, řekl, že vlastně evropský antisemitismus nikdy úplně nezmizel, že je to něco, co je v Evropě tradiční. Já se musím zeptat, existuje pojem evropský antisemitismus jako nějaká kategorie?
Historicky to souvisí prostě s tím, že Evropa byla křesťanským prostorem a ten původní teda odpor proti židům, a to nemluvíme o antisemitismu, ale byl antijudaismus. A od toho se odvíjelo další, čili já si myslím, že to s tím původně souvisí, jakkoliv ty židovsko-křesťanské vztahy jsou v současné době, myslím, nejlepší, jak si možné, jaké kdy byly, a kéž by takové vztahy existovaly mezi všemi náboženstvími navzájem. Tak já myslím, že to s tímhle určitě souvisí a právě v Evropě vlastně teda byli Židé tak silně diskriminováni a potom vlastně i ta jejich emancipace přinesla zase další důvody, to už byl teda antisemitismus, pak je zde to dědictví nacismu, čili ano, jsou historici, kteří hovoří o tom, tom, že řekněme protižidovská záž, ať už ten antijudaismus nebo antisemitismus, prostě, že to je součást evropské kultury. A to nemyslí jaksi pejorativně, že by někdo jako obviňoval, ale prostě takový
jako
je prostě
holý fakt.
To je prostě holý fakt.
Pane Hermane, Ekumenická rada církví, ale předpokládám, že katolíci, Česká biskupská konference určitě něco takového také vydala, jenom jsem to teď honem nedohledala. Čili Ekumenická rada církví na počátku podzimu vydala prohlášení, ve kterém se postavila proti antisemitismu, proti všem jeho formám a ve kterém také velice ocenila to, že existuje už 30letá intenzivní spolupráce s Federací židovských obcí, která má statut pozorovatele v Ekumenické radě církví a že jsou tady výborné prostě křesťansko-židovské vztahy v naší zemi. Já se ptám, jak je to důležité, taková ta dobrá koexistence, kterou tady nakonec před chviličkou zmínil pan Pavlát v té duchovní oblasti.
No především to potvrzuji a já jsem v minulosti pracoval na Pražském arcibiskupství a měl jsem možnost v té době hovořit o těchto tématech přímo s papežem Janem Pavlem II., který byl velice pro židovsky orientován, měl mnoho osobních přátel mezi Židy, byl velmi dobrým přítelem Izraele, možná si lidé vzpomenou na jeho návštěvu Izraele v roce 2000 a já jsem mu řekl, že jako potomek z židovské rodiny mu chci poděkovat za to, co pro křesťansko-židovské sblížení právě on udělal. A on mi tehdy na to řekl, no to je přeci přirozené, vždyť Židé jsou staršími bratry křesťanů. A právě mi sám tehdy povídal, kolik přátel mezi Židy měl v Polsku a vnímal právě ten strašlivý nacistický antisemitismus, který tam bohužel tedy byl přítomen. A myslím si, že v té katolicko-křesťanské tradici je jeden velice dobrý příklad hluboké proměny vztahu. Je to záležitost druhého vatikánského koncilu, to znamená 60. léta. Předtím v modlitbách velkopátečních zaznívala velice zvláštní, nepěkná slova o proradných Židech a podobně. Toto bylo naprosto vypuštěno z liturgie a nahrazeno, dovolím si ocitovat, modleme se také za Židy, vždyť oni jsou prvními, kteří poznali jméno Hospodinovo. Kéž ho stále více milují a zachovávají smlouvu, kterou s nimi uzavřel. To znamená, tady je ten pohled, který je jednoznačný, biblický, že Židé jsou těmi, kteří vlastně světu přinášejí desatero, na kterém je založená drtivá většina morálních právních kodexů toho našeho civilizačního prostoru. To znamená, to je ten základ, ke kterému se hlásíme a zhruba od těch 60. let, od toho druhého vatikánského koncilu, je to oficiální doktrínou církve. To znamená, ty vztahy skutečně byly velmi vylepšené a v rámci už zmíněného jubilea roku 2000 papež Jan Pavel II. Vyjádřil hluboké politování nad tím neporozuměním a pronásledováním Židů ze strany křesťanů a byl to také první papež, který vlastně v moderní době navštívil římskou synagogu.
Poslední otázka, jaká je ve vztahu k tomuto tématu odpovědnost lidí, kteří vedou a řídí ať už národní státy nebo evropské struktury?
Já si myslím, že zásadní, protože ať je to jakkoliv, prostě jsou to ti, kteří ten stát reprezentují, kteří do značné míry prostě udávají tón, právě oni by měli být tím příkladem. Oni by měli tak se reprezentovat tu nejvyšší etickou úroveň. Oni by měli být těmi, kteří jsou příkladem. Že to tomu často tak není, no tak to všichni víme, ale já si myslím, že tam to do určité míry také začíná. No ale hlavní, já bych viděl opravdu důraz na rodinu, školu, hodnoty, které se vštěpují v uvozovkách dole, protože politici se mění, to přichází jaksi od jedněch voleb k druhým, ale to, co je nejpodstatnější vlastně, s čím děti rostou, jakým způsobem se dívají na svět, nakolik jsou tolerantní, nakolik jsou citlivé, empatické. Tito lidé, já jsem o tom přesvědčen, že by neubližovali jinému, nebudou mít předsudky vůči někomu jinému. Tam je vždycky prostě nějaká buď bolest toho dotyčného, náchylnost k totalitním ideologiím, náchylnost k jednoduchým řešením. To svědčí o určité nejistotě, o snaze splynout v davu, najít v tom davu své jakoby místo a ten dav vždycky bude řvoucí, vždycky si bude hledat někoho, prostě komu bude spílat.
Tečka je vaše, pane Hermane.
Odpovědnost čelných politiků je veliká. Bylo jim více svěřeno, je od nich právem více očekáváno. Pokud to nesplňují, je to špatně, ještě více špatně, než u lidí, kterým tolik svěřeno nebylo.
Pánové, moc vám děkuji, že jste tady byli. Tématu se dozajista budeme věnovat i v budoucnu. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Vážení posluchači, připomínám, že hostem této debaty Vertikály byli Daniel Herman, politik za KDU-ČSL, člen Rady vlády pro lidská práva, a Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.